Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Jeg har ingen tro på det.
Du har ingen tro på hvad?
På retssystemet i USA. Jeg er utrolig mistroisk på anklagerne og dommerne og politiet. Og vi vil være utrolig bange, hvis en af mine børn bliver arresteret.
Og det er jo ret vildt, det kommer fra en forsvarsadvokat.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Malte er 22 år gammel, netop ankommet til New York. Verden den står åben, og han skal snart starte i praktik på Manhattan. Han bliver tilknyttet International Preschools, hvor han i praktik som pædagogstuderende skal passe børn i børnehavealderen. Da skolen ligger tæt på FN's hovedkvarter på Manhattan, så tiltrækker skolen især børn fra velhavende familier. Men mindre end et halvt år efter, at han er startet, så henvender en kvindelig underviser på skolen sig til ledelsen. Hun påstår, at Malte har krænket 13 af skolens børn seksuelt. Det her det foregik i 2014. Og det var starten på et mareridt for Malte og hans familie. Og det er samtidig en af de mest opsigtsvækkende retshistorier. For trods Malte er uskyldig, så laver han det, der beskrives som en falsk tilståelse. Først flere måneder efter, i november måned 2014, er Malte igen en fri mand, da anklageren på retsmøde ikke kan løfte bevisbyrden, og derfor dropper at rejse tiltale mod Malte, og derfor er han en fri mand. Malte var her et offer for det amerikanske retssystem, som ifølge aftenens gæst er sygt og ødelagt, og befinder sig langt fra det ophøjede idealbillede, der oftest portrætteres i bøger, Hollywoodfilm og tv-serier. Men hvordan kan det være, at uskyldige, de kan erkende, at de har begået forbrydelser, som de ikke har begået? Det er, hvad det skal handle om her. Jane Fischer Byrielsen, du er forsvarsadvokat, og du var Malte Thomsens forsvarsadvokat. Og cirka en uge efter, at han var blevet anholdt i USA der tilbage i 2014, der møder du ham på Rikers Island. Vil du ikke lige fortælle, hvad er Rikers Island?
Det er en ø, der ligger ude i Queens, tæt på lufthavnen, altså tæt på en af New Yorks store lufthavn. Altså virkelig en ø ude i vandet, som har en kæmpe bro, man kan køre over til. Og ude på selve øen, der ligger der 6 eller 7 separate fængsler. Men hele øen er altså indhegnet og pigtråd og alt det der. Og der sad han ude i over en uge.
Hvorfor bliver det kaldt torturøen?
Der er meget, meget korruption, og vagterne lader fangerne slås hinanden, ikke? Og de har sådan noget ligesom gladiator-dage, ikke? Hvor de lader folk komme ind i et rum og slås hinanden, og så er der vedmål omkring, hvem vinder af de to fanger. Altså, der sker rigtig, rigtig mange syge ting. Det var, jeg tror, efter Malte havde været der, var der en stor efterforskning omkring alt det, der skete derude, slås og narko og alt det der, for at lukke det ned. Og det var så besluttet, at det skulle lukkes ned, men det blev aldrig til noget, fordi der er så mange fanger derude, de havde ikke andre steder at putte dem.
Hvad var det for en Malte, I mødte på Rikers Island?
Meget bange og knækket, og bare bange på en måde, hvor man kunne se det på ham. Ikke? Altså, han næsten rystede, da vi mødte ham. Gitte, Marianne og jeg var derinde, og han gør alt, hvad han kan for ikke at græde, fordi da vi møder ham, der sidder vi et sted, hvor alle de andre fanger kan se os. Og han siger jo til os, at her, man græder ikke her. Fordi det er jo et stort sign af svaghed, ikke? Hvis du sidder og græder, så er du svag, og så kan du få en omgang.
Du frygtede, at Malte han ikke ville overleve fysisk eller psykisk på Rikers Island?
Ja, fordi jeg har set så mange, der er blevet stukket ned. Altså, jeg har jo selv kørt rundt derinde, eller været ind og se klienter, hvor der lige pludselig, altså ja, du kan se, der er en slåskamp ude i gangen, ikke? Der er helt og vildt, altså virkelig vildt, og der kommer ikke nogen. Altså vagterne, du sidder der og tænker, okay, hvornår kommer der nogen og stopper det her, ikke? Mm. Så jeg ved, hvordan det er, og har hørt det fra klienter og selv set det, så altså, jeg var bange for ham fysisk, så han også var ung og hvid, og altså, jeg tror ikke, Malte havde lyst til at komme op og slås med nogen, ikke? Og også fordi han var jo beskyldt for pædofili, og det er jo sådan et, altså noget, som andre fanger holder virkelig imod dig.
Jane Fischer Byrielsen, hun er forsvarsadvokat, hun bor og arbejder i USA, men er født i Odense. Hun blev færdiguddannet som jurist i USA i 2003, Hun er nu førende forsvarsadvokat i USA med speciale i falske tilståelser. Og så var der nok mange, som hørte om hende, da hun blev en del af sagen om den danske pædagogstuderende Malte Thomsen i 2014, da hun blev hans forsvarsadvokat. Og nu er hun så ude med lydbogen Min kamp for retfærdighed, som man kan høre hos Mofibo. Er det egentlig væsentligt for dig at tro på din klienters uskyld?
Altså, det er jo væsentligt for mig, de sager, hvor jeg virkelig tror det, ikke? Altså at have en Malte Thomsen. Det er stressende at have en klient, man ved er uskyldig i forhold til en, man tror er skyldig, ikke? Fordi at, så er du ikke med til at putte en uskyldig person i fængsel, hvis nu du kvejer dig om dit arbejde.
Du beskriver i bogen, du mener, at det amerikanske retssystem er sygt og ødelagt og befinder sig langt fra det ophøjet idealbillede, som ofte portrætteres i bøger, Hollywoodfilm og tv-serier. Hvad er det for et system, som du kender, som ikke stemmer overens med det glansbillede, som vi nok støder på i film og tv-serier?
Alle spørger, om det amerikanske system er et system, hvor du er uskyldig indtil bevist andet. Men når du lever i det system og arbejder i det, så ser du, at man er skyldig indtil der er bevist andet. Og det andet, der skal bevises, det er fra mig.
Malte Thomsen startede i praktik på Manhattan den 1. februar 2014. Den 27. juni, der blev han og hans familie kastet ud i det værst tænkelige mareridt, da Malte her blev hentet af politiet og anklaget for seksuelle krænkelser mod en gruppe 4-5-årige børn. Senere, samme dag som anholdelsen, der underskriver Malte et dokument, hvor han erklærer sig skyldig. Hvornår hørte du første gang om Malte Thomsen?
Det var nogle dage efter, han var blevet arresteret, og jeg kørte hjem fra et besøg ved nogle venner og fik et telefonopkald af Gitte, en af hans mødre, som sagde, at min søn er arresteret i USA, i New York. Tror du, du kan hjælpe ham? Og så sagde jeg, det tror jeg da godt, jeg kan, men jeg skal da nok have lidt mere information.
Hvad er historien om sagen, da du får den fremlagt?
Da jeg får den fremlagt, så er det bare, hvad Gitte har på det tidspunkt talt både med skolen og med nogle af hans venner fra skolen, og har fået fortalt, at der var jo den her anden kvindelige pædagog, Gigi hed hun, som havde beskyldt Malte for at have krænket de her børn. Men skolen havde faktisk allerede gjort en undersøgelse omkring det, og havde fyret hende, fordi at hun ikke havde nogen beviser, og det var en rigtig stor anklage at lave mod nogen. Så hun var blevet fyret, og efter hun var blevet fyret, var hun så gået til politiet og sagt, hun havde videoer af Malte, han misbrugt børn. Det var sådan i grundlæggende, hvad jeg havde i hovedet. Og så havde Gitte jo fortalt mig, at hun havde fået informeret fra den tidligere beskikkede advokat, at der var en tilståelse, men jeg havde ikke set den endnu på det tidspunkt.
Hvad tænkte du om den historie? Fordi for os, der jo ikke er så meget inde i det amerikanske retssystem, så lyder det der jo, det lyder som en vild historie. Men som en, der har arbejdet med det i mange år. Altså, tænker du, det her det var usædvanligt, eller tænker du, det passer meget godt i forhold til, hvad du ellers har hørt?
Ja, det passer meget godt. Altså, det passer meget godt i det. Det ligner, altså, jeg kalder det et Hollywood-manuskript, ikke? Altså, der er nogen, der bliver beskyldt for noget. Medierne går crazy, fordi at det er en rigtig altså, anerkendt og fancy preschool, og den ligger op ved FN, og der er rige menneskers børn, der går der. Og aviserne begynder at dække det, og så vælger anklagerne bare at trumle sagen ned, og Malte sidder der arresteret. Altså, det er meget almindeligt.
Kan du huske dit første møde med Malte? Hvordan var det?
Ja, jeg tror, jeg ser ham en mandag, hvor han er blevet anholdt fredag. Ja, han sad i, på engelsk hedder det The Tombs, og det er sådan et gravkammer, ikke hedder det, et fængsel midt ind i byen i Manhattan. Sådan en rigtig høj bygning, ikke nogen vinduer, så nogle små sprækker langs sider, hvor lysen kan komme ind. Og jeg går ind, hans mødre er med mig, men de kan ikke komme ind, de skal stå og vente udenfor. Og Malte ved jo ikke, jeg kommer, jeg har ikke mødt ham, der er ikke noget familie, der har haft noget kontakt med ham overhovedet. Og jeg går ind gennem sikkerhedsbarrikaderne og ind og bliver tjekket og må kun have papir og kuglepen med ind. Og så er der sådan en lang gang, hvor der er vinduer hele vejen ned langs væggen. Og du kan se, hvem der sidder inde, og jeg går og kigger. Jeg har jo en idé om, hvordan Malte ser ud. Han er så også den eneste hvide person. Vi når ned til den 6. eller 7. dør, og der sidder Malte bare lige så stille derinde, og med hænderne foldet på bordet og kigger nedad. Og jeg banker på vinduet og siger til ham, jeg vinker om, og jeg kommer ind, og han nikker. Og så siger jeg til ham på dansk, jeg hedder Jane, og jeg har snakket med dine mødre, og hvis det er okay med dig, så vil de gerne have, at jeg bliver din advokat. Så bliver han sådan, begynder bare at græde, for han har jo ikke haft kontakt rigtig med nogen i flere dage. Han ved ikke, om der er nogen, der kommer og hjælper ham. Han havde en offentlig forsvarsadvokat, der var med ham i retten der første gang lige efter arresten, men ellers har han jo bare siddet der alene uden at vide noget.
Du beskriver i den her bog, Min kamp for retfærdighed, at der var et øjeblik, hvor det gik op for dig, at de var sådan efter ham. At det her, det var måske anderledes end så mange andre sager. Vil du prøve at forklare det?
Jeg blev ved med at spørge dem om, altså efter vi så kom ind i sagen, altså okay, men hvis I siger, at han har gjort det, så vis mig dog de der videoer. Ikke? I går rundt og siger, at I har videoer af det her, og det er jo hele det, anklagen kører på, for på det tidspunkt vidste vi, at hende Gigi, hun var forsvundet til Grækenland.
Så hun Hvorfor var hun det?
Jamen, jeg tror, at hun vidste, at hun ville få problemer, fordi hun ikke kunne bevise, at det her var sandt. Altså, at hun havde givet en falsk anklage og kunne komme i fedtefadet for det. Så hun var bare taget til Grækenland, og vi havde en privatdetektiv i Grækenland, der fandt hende, og hun lå og flød rundt i en swimmingpool. Så jeg begynder at rigtig presse anklagerne om at få beviser og spørge dem, hvad har I tænkte jeg at gøre med den her sag, fordi Malte sidder varetægtsfængslet, og I vil ikke gå med til, han kommer ud på kaution, så I er jo nødt til at vise mig, hvad I har. Og der bliver de ved med at sige, at vi vil ikke give dig videoen, og det har du ikke ret til endnu. Og så begynder jeg at tænke, det er jo lidt underligt, hvis de har så stærke beviser, så hvorfor ikke?
Så hvad tænkte du om det?
Jeg troede ikke på dem, og jeg havde en stor diskussion med dem, hvor de sagde til mig, om jeg satte spørgsmålstegn ved deres integritet. Og så sagde jeg, ja, det gør jeg faktisk. I har ikke noget vidne, fordi hun er væk. I har videoer, siger I, som I ikke vil give mig, og I har en tilståelse, som ser rigtig beskidt ud.
Det var først flere måneder efter, i november måned 2014, at Malte igen, han var en fri mand, da anklageren på retsmødet ikke kunne løfte bevisbyrden og droppe den her tiltale mod Malte. Og det var det, der gjorde, at han var en fri mand. Men han når jo at ligesom have en tilståelse.
Det sagde Gitte til mig den dag, jeg talte med hende i telefonen, den første dag, hun ringede til mig. Der tænker jeg bare, nah, okay, lad os se, om han virkelig har det.
Men det havde han?
Det havde han, altså på en måde ikke. Altså, de havde jo afhørt ham i mange timer og sagt til ham, at der var en video, hvor han krænkede børn. Og detektiven, hun hed Nela Gomez. Hun havde så vist ham, hvordan han skulle have gjort det, ikke? Og sittet rigtig tæt på ham på en lidt klam måde. Men Maltes tilståelse, den er mere sådan en hypotetisk tilståelse, kalder vi det, fordi at han siger, altså jeg har ingen hukommelse, altså jeg har ikke et minde om eller hukommelse om at have gjort noget ved børn, men hvis I siger, at der er en video, der viser, at jeg gør det, og I er detektiver i Manhattan Sex Crime Unit, så må det jo være rigtigt. Ikke, at han tror bare blindt på den her løgn, at politiet har lov til at fortælle og siger, okay, hvis I siger det, så har jeg gjort det.
Jeg tror, der er mange, der når de hører det her, så tænker de, jeg kan ikke forstå, hvorfor skulle en ung fyr i midten af 20'erne tilstå noget, som man ikke havde gjort. Hvad er fremgangsmåden, når vi taler om falske tilståelser? Altså, hvordan er det, det kan lade sig gøre?
Ja. Altså, politiet i USA er trænet i noget, der hedder the read-teknik. De kommer ind i rummet med en mistænkt. Og ideen i deres hoved, når de starter den her afhøring, er de trænet i, at den person er skyldig, og I skal have en tilståelse. Hvor i Danmark får de lov at gå ind i rummet og spørge åbne spørgsmål, og vil lære, hvad der er sket på den måde. De må ikke spørge ledende spørgsmål, de må ikke fortælle dem noget, den mistænkte eller vidne noget om, hvad der er sket. I USA går de ind og meget, meget skyldberettet, og de vil ikke ud af det rum, før de har en tilståelse. Så det er så det første problem, ikke? Attituden, de har, når de kommer ind. Så har de lov til at lyve over for personen og sige, at de har beviser, de ikke har. Og det er forvirrende for personen og svært at forstå og bærer meget vægt på en, når man hører noget. Altså, dit fingeraftryk er på det blodige mordvåben, for eksempel. Sådan noget. Så gør de så også en teknik, der hedder minimisering, hvor de siger til dem, ved du hvad, og det gjorde de også ved Malte, nu er det din chance for at hjælpe dig selv. Hvis du fortæller os, hvad der er sket, og det kan jo være, at du ikke gjorde det med vilje. Altså, det kan være, at det bare var en fejltagelse, men altså, du skal jo fortælle os, at du har krænket de her børn, fordi så kan jeg tage det til anklageren, og anklageren vil se rigtig stort på, at du har været villig til at samarbejde med det samme og indrømme det. Og hvis det så ikke virker, så går de til den mere hårde metode, hvor de siger, jamen ved du hvad, det her er din sidste chance. Nu kommer du i fængsel i rigtig lang tid, hvis du ikke fortæller os, hvad der er sket. Nu optog de ikke i New York på det tidspunkt selve afhøringen. Det gør de nu, og det har de også gjort i andre stater, og jeg har set de her videoer hundredvis af gange, og det er det samme hver gang. Ikke? Altså, det er de der løfter og trusler og løgne om beviser, og det er så stærkt. Altså, de er så gode til det på en rigtig beskidt måde, ikke? Men altså, det er så effektivt, at det får folk, der er uskyldige, til at tilstå.
I december 2023 blev det opgjort, at siden 1989 var der i USA 3.442 uskyldige, som var blevet dømt for forbrydelser, som de ikke havde begået. Sammenlagt nåede de her indsatte at afsone 31.000 års fængsel, før de fik omstødt deres dom og blev løsladt. Og det her tal, det vokser altså hele tiden. Hvorfor er det, politiet gerne må lyve? Det lyder irrationelt.
Det er fuldstændig irrationelt. Altså, jeg siger jo til mine børn, ikke det første, vi lærer dem, det er, I må ikke lyve. Og så skal man sige, ja, men politiet må godt ikke. Og det er der ikke, det ved folk i USA heller ikke. Altså, det er kun, hvis du er involveret i systemet og har været udsat for det, at du ved det ikke. Så amerikanere er også chokeret over det. Men de må lyve, fordi at retten har sagt, de må, og loven siger, de må, og den er ikke lavet om endnu. Det er jo det, vi arbejder på, ikke? At lave lovændringer omkring det, og har haft noget succes, men det er svært, fordi fagforeningerne for politiet er rigtig magtfulde. Så når vi går til politikerne og siger, ved du hvad, prøv lige at se, hvad der sker, og læser op de tal, du læste op her i dag, så bliver de sådan lidt forbavset, ikke? Men så kommer politiet ind og forklarer, jamen ved du hvad, den her teknik er rigtig vigtig, og vi får også rigtig mange skyldte. Altså skyldige dømte og skyldige til at tilstå, okay, men vil vi rigtig risikere alle de andre, de uskyldige? Så det er, jeg tror, et meget politisk problem.
Når du nævner den her tilgang til folk, der er anklaget i USA, altså det her med politiet, de må lyve, men de går også ind til det på en måde, hvor de går ind til det, hvor de gerne vil have, at personen skal erklære sig skyldig, uanset hvad. Hvad er det for dig et udtryk for? Altså, hvad er det, der er gået galt her?
Jamen, jeg tror, det symboliserer rigtig godt hele problemet i systemet. Altså, i USA, når du er arresteret, så er du skyldig. Altså, og det er ikke sådan, det handler ikke om at finde sandheden. Politiet i USA vil arrestere folk og have dem dømt så hurtigt som muligt, fordi at statistikkerne tæller så meget. Så du bliver forfremmet som detektiv. Nu flere sager, du lukker, og nu hurtigere du gør det. Så det er jo ikke så sjovt for dem at sige, at nu har vi arresteret Malte, og så, nej, det var forkert. Det må vi lige sige undskyld og lade gå. Det er jo rigtig dårligt for offentligheden. Og et kæmpe problem, som vi ikke har i Danmark, det er, at både anklager og politiet i toppositioner er folkevalgt. Så der går så meget politisk spil i det. Altså, de kører jo kampagner omkring, hvor mange de fængsler, og hvor hårde de er mod kriminelle, og hvor højere straf vi skal have, og sådan noget, fordi det er god politik.
Den skal jeg lige have igen. Hvem er folkevalgt? Politiet og anklageren?
Ja, altså sheriff, altså toppoliti, så the sheriff, ikke? Sheriffen i alle byer og egne er folkevalgt, og anklageren, der er ansvarlig for anklagekontoren, er også folkevalgt.
Og det mener du, det er med til at korrumpere det, fordi lige pludselig så er der penge i det og magt og status?
Helt sikkert.
Vil du selv kalde det korrupt?
Ja, altså det vil jeg altså i hvert fald kalde det, som vi siger i bogen, sygt og rådent, fordi der er så mange problemer, som der ikke er nogen, der vil gøre noget ved. Altså, vi klager jo til dommer og offentligheden, ikke? Men det er meget, meget svært at få folk til at acceptere, at der er så store problemer at gøre noget ved det.
Hvad tænker du så, når jeg nævner det her tal, at der er så mange, der har været dømte, som senere faktisk blev frifundet for det, de var blevet dømt for? Mm-hmm. At det tal, det er på omkring 3.000, og at de sammenlagt har afsonet 31.000 års fængsel. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det er nok meget lavere, end hvad det virkelig var. fordi at, eller hvad det virkelig er, fordi der er mange, der stadigvæk sidder derinde, der ikke har været heldige at få advokater på deres sag, for vi taler jo om folk, der har deres sag har kørt igennem systemet, de er blevet dømt, og de sidder så i fængsel. Så de har ingen ret til en advokat mere. Så det er folk, der skriver breve ud til advokater og siger hjælp, hjælp, hjælp. Og jeg kan sige dig, at jeg får 10 breve om ugen fra nogen, der siger, at de sidder uskyldigt dømt. Og nogle af dem kan man måske godt se, det er pjat. Men altså, jeg har ikke magt og tid til at gøre noget for dem alle sammen. Så jeg tror faktisk, de tal er rigtig lave. Jeg tror i virkeligheden, er der rigtig mange flere, som bare ikke er blevet frifundet endnu eller fået hjælp. Du skal også tænke på det register i USA, der tæller, hvor mange der er blevet frikendt og holder styr på de der tal. Det er størstedelen af dem af sager, hvor folk kunne blive frikendt, fordi der var beviser med DNA på. Og det er der jo mange sager, der ikke har. Altså, der er mange gamle sager, hvor beviserne er væk, og den person bare må leve resten af sit liv i fængsel, fordi der er ikke nogen måde at få dem frikendt på.
Den her sag med Malte Thomsen, den er jo slut. Jeg er nysgerrig på, som forsvarsadvokat, i sådan en sag med Malte Thomsen her, når du så kommer ind i en sag, hvor at personen har tilstået en ting, som vedkommende ikke har gjort, altså, hvad gør man så som forsvarsadvokat? Hvordan er man stillet der?
Altså, du er jo altså ikke dårligt stillet, men det er jo ikke, altså hvis der er en tilståelse, så er det, så må man jo indse, at det er et stærkt bevis, hvis det er en rigtig tilståelse, ikke? Men vi læser jo tilståelsen og ser på den video, anklageren har, og vi snakker rigtig meget med klienten omkring, hvad der var sagt til dem i afhøringen, hvad politiet gjorde, hvorfor de kom til det sted, hvor de tilstod noget, de ikke havde gjort. Og så hyrer vi jo eksperter. Altså, vi i Maltes sag havde 2 eksperter, som snakker med Malte, som gør det samme, som jeg har gjort. Altså, kigger på den skriftlige tilståelse, den verbale tilståelse, og snakker med klienten. Og de kommer med så en mening om de er enige om, at det er en falsk tilståelse, og om de metoder, jeg talte om før, blev brugt.
Hvad var så det fældende bevis, eller hvad man siger? Hvad var det, der var der afgørende i den her sag, der gjorde, at Malte Thomsen, han endte med at gå fri?
Jeg tror, der var ingen beviser, fordi at anklagerne, de begyndte jo så også at kalde alle børnene ind, altså de stakkels børn, ikke? Og deres familie, de blev kaldt ind, og der var ikke nogen børn, der sagde, at der var sket noget, ikke? Og så fortalte vi anklagerne, at vi havde 2 af landets bedste eksperter i falske tilståelser, og en af dem var faktisk en, som de altid ansætter, og siger begge 2, at det er en falsk tilståelse. Altså, jeg tror godt, de vidste. Ikke fordi, at når Malte går ind og snakker med anklageren, så siger han, jamen hvis jeg har gjort det, og hun siger, hvad for nogle børn har du gjort det ved? Jamen det kan jeg ikke huske, men altså hvis du siger, jeg har gjort det, så må jeg jo have gjort det, og så begynder hun at ramse alle navnene op på børnene. Altså var det barn 4? Nej, det tror jeg ikke, fordi at, han er meget sådan for sig selv og sidder altid for sig selv, og han vil ikke, han snakker ikke med voksne. Ikke? Altså sådan en samtale, hvor du bare tænker det her, det er jo totalt alderligt.
Hvordan er retssikkerhedsopfattelsen i USA? Fordi jeg tænker bare, når du fortæller det her, og folk, der har været i kontakt med retssystemet, som måske er blevet anklaget for noget, de ikke har gjort, jeg tænker bare, det må da have betydning for, hvor meget tillid man har til retssystemet. Har du noget indtryk af, hvor meget tillid har man egentlig til retssystemet i USA?
Jamen, jeg tror faktisk, det er rimelig godt, fordi jeg tror ikke, folk hører ikke om... Altså, de tror, at det her, det er ikke normalt. Altså, det er bare få sager en gang imellem. De ved ikke, hvor hyppigt det er, fordi at der ikke er nok snak om det. Jeg tror, det blev bedre inden for de sidste 5-10 år, hvor der er mere medieopmærksomhed på, hvor det går galt, ikke? Fordi at hvis du går tilbage 5 år, og du ser amerikansk fjernsyn, så er politiet jo altid helten, og anklagerne er vidunderlige, men i dag er der begyndt at blive meget mere, takket være Netflix og sådan nogle mere moderne medier, omkring sager, hvor det er gået galt. Så det tror jeg hjælper, men altså, jeg har ingen tro på det.
Du har ingen tro på hvad?
På retssystemet i USA. Altså, jeg er utrolig mistroisk på anklagerne og dommerne og politiet, og altså, vi vil være utrolig bange, hvis en af mine børn blev arresteret. For hvor galt det kunne gå, ikke?
Og det er jo ret vildt, det kommer fra en forsvarsadvokat.
Ja.
Hvad er det så, som du mener, der skal ændres? Fordi det virker som en kæmpe opgave at skulle ændre et system. Så jeg er nysgerrig på, mere konkret, hvad er det, du gerne vil ændre?
At alle skal være lige for loven. Altså, det skal ikke være et system, hvor det er bedre at være rig og skyldig end fattig og uskyldig.
Hvordan er det bedre at være rig og skyldig end uskyldig og fattig? Altså, hvordan er det, at den her ulighed, den også spiller ind i sådan nogle sager her?
Fordi at det kræver så mange ressourcer og så meget arbejde, og når du først er arresteret, at bevise dig selv uskyldig. Og det har folk ikke ressourcer til. Så hvis du er rig, så kan du hyre de bedste advokater, eksperter, du har masser af penge til at betale dig, altså igennem lang tid, ikke? Hvor det ikke er sådan, hvis du er fattig. Ikke? Og det er jo totalt uretfærdigt.
Hvordan ændrer man den her grundpræmis, som du også fortalte tidligere, at i USA, der har man en oplevelse af, at du er skyldig, indtil det modsatte er bevist? Hvordan kan man ændre det?
Man skal råbe højt og putte spørgsmålstegn på, hvad der sker, og være villig til at stå frem. Altså, nu er det jo svært. Nu har jeg kunnet skrive den her bog, fordi at mine klienter er okay med det, men ellers har jeg jo tavshedspligt. Ikke? Men de har sagt tavshedspligten fra og sagt, det må du godt. Men det er jo en underlig situation at være i, fordi at hvis vi ikke får lov til det, så kan vi ikke fortælle verden om, hvad der sker, og hvor grusomt det er, ikke? Og give opmærksomhed. Altså, jeg tror så meget er, at folk skal vide alle de gange, det går galt, og at det er meget mere, meget, meget mere hyppigt, end de tror.
Og man kan sige, Malte, han døde af en blodprop 5 år efter anklagerne mod ham i en alder af 27 år. Og nu ved jeg selvfølgelig godt, du er ikke læge, Jane, men vil du mene, at det var et resultat af det, han havde været igennem?
100%. No doubt. Fordi at han vi aldrig... Nu mødte jeg ikke Malte, som han var, før han blev anklaget. Men jeg er rigtig tæt med hans mødre og hans bror, og har jo hørt meget om, hvordan han var som ung mand og barn, og glad, og har masser af venner, og lever et rigtig godt liv. Og når jeg møder ham, er han jo fuldstændig lukket og knækket og ked af det hele tiden. Jeg tror, han kom hjem, og så gik det lidt bedre et stykke tid, men altså, det var bare så meget skam og stress og depression, at hans krop kunne ikke bære det mere, og det er jeg sikker på, ikke ville have sket, hvis han ikke skulle have været udsat for det her.
Er man dårligere stillet i USA, hvis man, ligesom Malte eller en anden, hvis man ligesom er derovre, praktik, arbejde, på ferie osv., hvis man kommer ud for et eller andet, er man så dårligere stillet end den gængse amerikaner?
Nej, jeg tror, det er det samme. I alle sammen er lige dårligt stillet, okay, vil jeg sige. Ikke? Altså, at man skal virkelig vide, at det er no joke. Du altså skal være bange, hvis du bliver arresteret i USA. Og du skal ikke tænke, jeg har ikke gjort det, så det bliver nok okay.
Hvor ser du landet af hændelsen i fremtiden? Altså, ser du, at det her det kan ændres? Tror du på, at det kan ændres?
Ja, men langsomt. Vi har fået lovændringer på plads, der hjælper. Men det er bare små skridt, og jeg giver ikke op. Men for eksempel i Colorado var jeg inde og vidne foran kongressen og senatet omkring falske tilståelser, og havde en af mine klienter med, som var villig til at fortælle hans historie, hvor han som 14-årig tilstod til et mord, han ikke havde begået, og så var i fængsel i 14 år, fra han var 14 til 28 i et voksenfængsel, før han blev frikendt. Og det gjorde så... Vi var derinde 2 gange, for de første gang gik det ikke igennem, men anden gang gjorde det. Men den nye lov i Colorado er så, at politiet må ikke lyve under afhøringer for børn, for folk under 18. Hvad man tænker, okay, er det virkelig fremskridt? Men i min verden er det. Efter Maltes sag blev loven i New York lavet om, hvor nu skal de optage selve afhøringen også. Så vil vi vide 100%, hvad politiet havde sagt til Malte, hvad de havde gjort. Alt det, det kan man nu se i New York. Det kunne du ikke før.
Tror du, at det spiller ind, at du også kender til Danmark? Altså det her med, at du har en idé om, hvordan det også kan være. Er man bedre til at se hullerne i osten, når man ved, hvordan den også kan se ud?
Helt sikkert. Og jeg snakker tit, altså jeg har gode venner, der har dansk politi, og nu har jeg mødt nogle anklager gennem den her bog, og skal i krimimessen i Horsens og op på scenen og paneler med dem, og det er virkelig interessant, for de siger til mig, sådan er det jo slet ikke her, og så siger jeg, nej, men altså, hvis I skal komme over til USA og hjælpe mig med at lære folk derover, hvordan det kan være, og at politiet godt kan være succesfuld i deres job, ikke? For de skal jo arrestere kriminelle. Altså, det er, jeg synes jo, vi skal jo leve i et retssamfund. Altså, kriminelle skal ikke gå fri, men det skal gøres på en ordentlig måde, og få Danmark over at forklare, hvordan den ordentlige måde fungerer på. Altså, det synes jeg er vigtigt, og det vil jeg gerne se i fremtiden.
Hvad koster det af dig at skulle have det arbejde, du har at holde fanen højt i forhold til at skabe tiltro til et retssystem, som du selv mener ikke fungerer?
Raseri. Ikke? Altså, nogle gange er jeg bare så rasende, og man tænker, altså, hvad sker der, og nu gider jeg ikke mere, men altså, så tager man sig sammen og gør det igen næste dag.
Forsvarsadvokat Jane Fischer Byrielsen, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt god kampløst.
Tak, Daniel.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.